Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Pentru prima dată în istoria instituției Parlamentului de la Chișinău s-a dezbătut și s-a respins o moțiune simplă, tema ei, libertatea de expresie în Republica Moldova. Dicționar european astăzi despre serviciile de pază și securitate particulare și de ce întârzie stabilirea viitorului statut al provinciei Kosovo trezește îngrijorări comunității internaționale. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Ileana Giurchescu vă prezintă știrile serii.
Bună seara! Moțiunea Libertatea presei și libertatea de expresie sunt sugrumate a fost respinsă de majoritatea Partidului Comunist din Parlament. Aceasta a fost prima moțiune examinată de Parlamentul de la Chișinău. Cererea de chemare în judecată a președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin de către deputata Vitalia Pavlicenko va ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pavlicenko îl acuză pe președinte de lezarea onoarei, demnității și reputației profesionale prin afirmațiile făcute în cadrul unei emisiuni la televiziune. Ea solicită dezmințirea informației și despăgubiri de jumătate de milion de lei. Ucraina insistă asupra majorării cu 15% a tarifului la energia electrică livrată Republicii Moldova cu începere de la 1 iulie. Chișinăul a respins această cerere la negocieri care s-au desfășurat ieri la Kiev, informează agenția Basapres. La reuniunea adunării parlamentare OSCE de la Kiev, președintele Ucrainei, Victor Iușenko, a îndemnat organizația să se implice mai activ în rezolvarea conflictelor regionale, cum ar fi și conflictul din Transnistria. El a reamintit că acum un an Ucraina a înaintat propuneri legate de Transnistria, care au fost acceptate de Parlamentul Republicii Moldova și, cel puțin formal, de autoritățile din Transnistria. Dacă statutul definitiv al regiunii Kosovo nu este stabilit, Serbia nu are nicio șansă să intre în Uniunea Europeană, a declarat la Bruxelles președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, după întrevederea cu președintele Serbiei, Boris Tadic. Uniunea Europeană, alături de Statele Unite, sprijină planul emisarului ONU, care prevede o independență supravegheată pentru regiunea separatistă. Tadic a reafirmat astăzi la Bruxelles că țara sa nu acceptă nicio formă de independență pentru Kosovo. Ministrul adjunct de extern al Rusiei, Andrei Denisov, a declarat că relațiile dintre Moscova și Tbilisi și Kiev și cu organizația NATO ar putea să aibă de suferit dacă alianța se extinde și acceptă Georgia și Ucraina în NATO. În opinia în altei oficialități ruse, n-ar exista, cităm, niciun argument rațional că această extindere să ajute cele două țări. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, secretarul general NATO, Jaap de Hoop-Scheffer, a declarat că extinderea alianței către răsărit nu reprezintă o amenințare pentru nimeni. Premierul britanic Gordon Brown a declarat că investigațiile poliției în cazul atentatelor eșuate de săptămâna trecută de la Glasgow și Londra au ajuns la rădăcină și știu care este celula teroristă responsabilă pentru atentatele eșuate.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ședința în plen a Parlamentului de la Chișinău de astăzi a avut loc o premieră, dezbaterea primei moțiuni simple. Tema ei, ne spune Lina Greu, a fost legată de libertatea presei și de expresie în Moldova și moțiunea a fost respinsă.
Moțiunea simplă a fost inițiată de 15 deputați din Partidul Social Liberal, Partidul Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat și, după cum a recunoscut chiar unul dintre semnatarii ei, Oleg Serebrean, a avut mai mult menirea să sensibilizeze opinia publică.
Una din cele mai îngrijorătoare probleme cu care se confruntă democrația moldovenească la ora actuală o reprezintă politica sistematică a puterii centrale de monopolizare a discursului public, de limitare a libertății de expresie, prin măsuri de ordin legislativ sau prin presiuni ori imixtiuni economico-financiare și administrative Este motivul pentru care noi, semnatarii prezentei moțiuni, ne propunem să tragem un semnal de alarmă, știind din start că această moțiune va fi respinsă, privind amploarea acestui fenomen.
Ministrul adjunct al Justiției, Nicolae Eșanu, a respins ca fiind nefondate argumentele prezentate de autorii moțiunii, spunând că exemplele de obstrucționare a jurnaliștilor aduse în nota informativă se referă la anul 2005, deci nu sunt chiar atât de frecvente și grave.
Guvernul nu contestă faptul că există cazuri în care autoritățile centrale sau locale, în mod justificat, limitează accesul la informații de interes public. Însă respingem categoric modul de abordare arbitrar, când în baza unor cazuri izolate se trag concluzii cu privire la situația într-un domeniu sau alt.
Semnatarii moțiunii menționează faptul că jurnaliștii independenți, mai ales cei de investigație, nu se bucură de niciun fel de garanții sau susținere din partea organelor de drept. Mai mult, ei devin ținta intimidărilor din partea autorităților, inclusiv sunt amenințați că vor fi dați în judecată. Lucru pe care ministrul adjunct al Justiției, Nicolae Eșanu, îl consideră perfect normal.
În teoria dreptului este unanim acceptată ideea că somarea unei persoane prin folosirea unei căi de apărare a drepturilor prevăzute de legislație este un act legal și îndrăznim să afirmăm moral.
Dezbaterile asupra moțiunii privind îngrădirea libertății presei au fost lăsate pentru sfârșitul ședinței Parlamentului, fiind precedate de o pauză de aproape 2 ore, în timpul căreia majoritatea jurnaliștilor au plecat în redacții, ceea ce l-a determinat pe președintele Comisiei pentru Cultură și Mass Media, deputatul comunist Victor Stepanuc, să afirme că subiectul nu interesează nici măcar presa.
Este mai mult o acțiune politică această moțiune, deoarece ea nu prezintă interes chiar pentru mass media. Obstrucționarea accesului la informații în Republica Moldova, desigur, este un fenomen, dar el este un fenomen și în alte țări.
Deputatul independent Gheorghe Susarenco a estimat că respinsă chiar moțiunea de astăzi va avea un impact pozitiv asupra societății.
Se va convinge odată în plus că majoritatea comunistă suprimă orice voce liberă și că aceasta se va întâmpla până când actualul regim își va da obștesc cu sfârșit.
Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Atacuri din presă din ultimul timp și declarații recente controversate ale liderilor de primă mărime de la Chișinău îl determină pe analistul politic Vladimir Socor să-și pună întrebări legate de direcția în care elita politică îndreaptă Republica Moldova.
În comentariul difuzat acum 4 zile am înșirat unele cauze, nu pe toate, ale deficitului de încredere cu care se confruntă președinția și alte instituții din Republica Moldova pe plan extern și intern. Chiar președintele Vladimir Voronin a vorbit cu amărăciune despre acest deficit de încredere în timpul întâlnirii sale recente la Condrița cu ambasadorii străini din Chișinău. A apărut deci întrebarea, cum poate fi reparat acest deficit care se tot adâncește? Cum poate fi restabilită încrederea în conducerea statului, chiar în statul însuși? Mai exact, unde sunt astăzi aliații și partenerii politici, interni și externi, ai conducerii statului? De 2-3 luni încoace, diplomați și analiști privesc îngrijorați la un proces de autoizolare a conducerii pe plan intern. Această evoluție a căpătat forme aproape dramatice în atacurile difuzate prin intermediul domnului Constantin Starâș la emisiunea Rezonans a televiziunii de stat, dar și în discursul amintit al domnului președinte la Condrița. Textele respective au criticat fără drept de apel practic toate partidele și forțele politice, partide și partidulețe din Republica Moldova. Atacați de avalmă au fost și Partidul Popular Creștin Democrat, și Partidul Democrat, și liberalii, și alte formațiuni de centru, dreapta și stânga. Atacați au fost și reprezentanți ai societății civile, inclusiv cei mai respectați analiști chișinăueni. Toți au fost învinuiți de avalma că nu respectă interesele Republicii Moldova sau chiar că trădează aceste interese. Această ofensivă în toate direcțiile se produce tocmai în momentul în care Partidul Comuniștilor a suferit pierderi destul de mari în alegerile locale și poate suferi noi pierderi la alegerile parlamentare, dacă partidul nu se reformează în pas cu vremea. Iată de ce se pune atât de urgent întrebarea. Cum intenționează partidul și conducerea statului să guverneze de acum înainte cu o bază socială și politică din ce în ce mai îngustă și într-o situație economică foarte grea. Evident, președintele și guvernarea au nevoie de aliați. În loc să încerce să recâștige aliații pe care i-a pierdut, conducerea statului pare că îi îndepărtează și mai mult prin gesturile amintite. Conducerea a intrat în negocieri riscante 1-1 cu Rusia. Mai ales în această situație, conducerea nu-și poate permite să se prezinte cu o situație politică internă șubredă, practic izolată, de aliați și parteneri. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Supraviețuitorii deportărilor comuniste au organizat la Chișinău un miting de comemorare a victimelor decedate în urma represiunilor politice. Ei au început manifestația cu pichetarea guvernului, după care au mers în scoarul gării feroviare, unde urmează să fie inaugurat un monument în memoria persoanelor deportate. Corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a aflat istoriile câtorva dintre cei prezenți la miting.
La ora 2 de noapte au venit, ne-au încărcat în mașină și ne-au dus la gară.
Și nu ne-a dat absolut nimic.
Și am mers o luni de zile până în Irkutsk oblast, pasioluc 120 km, era un lagăr, numai mame și copii.
Noi am trăit într-un graj de cai atunci, toată familie într-o comnată.
Și mama cu 5 copii și ne tăie ca la soldat cu porția pâine.
Cumpăra câte un curiechi și-l pune sus, dar la ajungem noi. Spune fratele și-a spune soarme și mai mare, așa un peal de curiechi jos. Ne-i putole foame. Trăgem corjurile de cartofi de pe afară și te vedem pe cianoși și le mâncam.
Nijelic nu ne dau măcar o compensație normativă, parcă am fost mari criminali.
Ne-au povestit participanți la meeting. Ei scandalozinci pe care scria cerem protecție socială și drepturi egale, Stalin călăul deportărilor basarabenilor, vrem înapoi averile confiscate și altele. Valentina Sturza, președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, spune că de ceva vreme încearcă, dar fără succes, să ajungă la șefii guvernului pentru a-i convinge să anuleze ultima modificare la legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice ce au intrat în vigoare la începutul acestui an.
Nu corespund realității. De pildă, să prezentăm un certificat de moștenitor. Trebuie de plătit o sumă mare de bani. Sau așa este un punct acolo că averea trebuie să fie evaluată. M-am dus și mi-a cerut 15.000 de lei.
Doar autoritățile municipale au participat la mitingul de comemorare a victimelor regimului stalinist cu ocazia împlinirii a 58 de ani de la deportare. Portările în masă din 1949. Primarul general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a promis că va cere guvernului să modifice legea astfel încât să fie posibilă retrocedarea averilor. El a dat asigurări că în curând, în scoarul gării feroviare, va fi construit un monument în memoria victimelor regimului stalinist, unde de 15 ani stă înălțată doar piatra de temelie.
Deja a fost anunțat concurs pentru statuie. Sunt peste 10 machete. Este o decizie luată de administrația publică locală cu mult timp înainte.
Un sobor de preoți de la Mitropolia Basarabiei au oficiat un serviciu divin. Între anii 1940 și 1941 și între anii 1944 și 1951, din fosta RSSM au fost deportați peste 1 milion de persoane, dintre care au revenit în Moldova aproximativ 9.000 și mai sunt în viață doar vreo 7.000. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Radio Europa Liberă, Valentina Ursu va relua discuția despre victimele deportărilor din perioada comunistă din Moldova.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Duminică, invitații lui Vasile Bodnaru la Masa Rotundă sunt scriitoarea Catherine Durandă, profesoară de limbă și civilizație română și cercetătoare la Institutul de Înalte Studii Internaționale și Strategice de la Paris și scriitorul de la Chișinău, Emilian Galai Cupăun. Reglementarea definitivă a conflictului dintre Republica Moldova și Transnistria în viitorul apropiat este practic imposibilă, a declarat liderul transnistrian Igor Smirnov în discursul său susținut ieri la 15 ani de la înființarea nerecunoscutului Minister de Externe de la Tiraspol. La rândul său, cel care conduce acest minister, Valeri Lițcai, a spus că Transnistria, cităm, Moldova continuă să ne propună un mizerabil statut de autonomie, dar nu există nicio altă evoluție. Noi nu mai suntem aceiași. Moldova crede și în prezent că poate să ne acorde ceva. În 17 ani ne-am creat întreg necesarul pentru a ne asigura dezvoltarea independentă și eficientă, a spus Lițcai, citat de agenția Basa Press. Liderii Uniunii Europene au discutat astăzi la Bruxelles cu președintele Serbiei, Boris Tadić, despre situația statutului provinciei Kosovo, încercând să-l convingă să continue negocierile cu liderii albanezilor din provincie și să găsească o cale de a accepta propunerile avansate de planul Martti-Ahtisaari. Oficialii ai Uniunii Europene consideră că această chestiune este prioritatea numărul 1 de politică externă a Uniunii Europene. Am stat de vorbă recent la sediul postului nostru de radio cu europarlamentara cehă Jana Hibașcova, membră a Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, despre situația din Kosovo și despre opoziția fermă a Rusiei pentru acordarea unei independențe supervizate internațional regiunii. Jana Hibașcova a fost ambasadoare a Cehiei în Slovenia și este o bună cunoscătoare și a spațiului balcanic și european, dar și al spațiului Orientului Mijlociu. Kosovo este un subiect foarte periculos și complicat și ceea ce putem spune cu toții este că avem nevoie neapărat de o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Avem mare nevoie de ea și căutăm în multe feluri să reușim să convingem Rusia că a opune veto în acest caz nu ajută relațiilor generale. În opinia europarlamentare de la Praga, o soluție pentru Kosovo nu se poate găsi fără sprijinul Rusiei, iar Uniunea Europeană caută în diferite feluri să convingă Rusia să colaboreze. Pe de altă parte, Jana Hibașcova crede că ideea vehiculată în anumite cercuri politice americane de a recunoaște unilateral independența provinciei nu este nici ea o idee care să contribuie la găsirea unei soluții. Dacă nu va exista o rezoluție, recunoașterea unilaterală de către unele state este foarte periculoasă. În ceea ce privește Europa, eu sper că asta nu se va întâmpla și că Europa va găsi o poziție comună și cred că cel mai bun lucru pe care l-ar putea face acum Europa ar fi să sprijine planul Ahtisaari. Am întrebat-o pe Jana Hibașcova de ce îi se pare situația din Kosovo atât de periculoasă. Ar exista într-adevăr posibilitatea ca modelul Kosovo să fie mutat la regiunile separatiste din fosta Uniune Sovietică, așa cum susține Moscova? Știu că nu este un subiect prea cunoscut în lume, dar există și o cerere expresă pentru independență care vine din partea curzilor. Ei spun că dacă este recunoscut Kosovo ca o entitate statală, atunci trebuie să fie recunoscut și Kurdistanul. Și în opinia mea, Kurdistanul este punctul neuralgic pentru întregul Orient Mijlociu, poate chiar mai complicat decât înălțimile Golan sau Palestina, pentru că implică Iranul, lumea arabă, Turcia, și o recunoaștere a independenței Kurdistanului poate că se va întâmpla cândva, dar lumea nu este încă pregătită pentru asta. Și vom fi puși într-o situație complicată, nu numai cu PKK, dar și cu situația din Kirkuk, cu compoziția sa etnică. Această problemă ne va aduce înapoi la începutul secolului 20, cu tot ce lumea modernă a făcut în Orientul Mijlociu. Dezbaterea despre compoziția etnică din Kirkuk este extrem de sensibilă și nu le putem spune nu curzilor dacă le spunem da Kosovo, pentru că situația se poate într-adevăr compara și în ceea ce înseamnă istoria, limba, cultura și așa mai departe. Europarlamentara conservatoare din Cehia consideră că adevăratul pericol în cazul recunoașterii independenței provinciei Kosovo fără o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU nu se află în Europa, ci în frământatul Orient Mijlociu. Dacă în Europa putem avea câteva atacuri din partea baștilor prin ETA sau câteva conflicte de mică amploare, în Orientul Mijlociu se poate ajunge la un conflict armat care poate să ia multe, multe vieți omenești. Crede Jana Hibașcova, europarlamentară din Cehia, membra Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European. Și vom adăuga că luni Consiliul de Securitate ONU va relua discuțiile despre statutul provinciei Kosovo într-un raport al secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, dat publicității ieri și citat astăzi de The New York Times. Se arată că, cităm, dacă statutul viitor al provinciei rămâne nedefinit, există un pericol real ca progresele înregistrate pe perioada în care provincia a fost administrată de ONU să se risipească.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Situația politică din Ucraina îi face pe mulți analiști politici și politicieni să privească cu îngrijorare către Kiev și către alegerile parlamentare anticipate planificate pentru sfârșitul lunii septembrie. Pentru secretarul general al NATO, Yevgeny Hofstadter, frământatele evoluții politice ucrainiene sunt de fapt semne ale unei democrații sănătoase.
Cred că este esențial ca reformele să continue și eu sper că așa se va întâmpla. Se va face reformă în sectorul de securitate, în armată, asupra controlului, asupra forțelor armate, a securității în sens larg, implicând și forțele Ministerului de Interne. Întrebat cum privește către sondajele de opinie din Ucraina, unde continuă să existe o importantă opoziție față de aderarea țării la NATO, un obiectiv declarat răspicat de președintele pro-occidental Victor Iușcenko, secretarul general NATO a declarat în exclusivitate Europei Libere. Nu comentez niciodată sondajele de opinie, dar știu că în Ucraina există, bineînțeles, un grup care este critic față de NATO și este dreptul legitim al celor ce se opun aderării țării la această organizație. Repet, eu nu vreau să intru în dezbaterea din Ucraina. Cum am spus, NATO nu este un detergent. Eu nu merg în Ucraina să vând produsul NATO ca pe un detergent. NATO nu este un produs de vânzare. NATO trebuie explicat. Ca regulă generală, eu nu văd extinderea NATO ca fiind o amenințare îndreptată împotriva cuiva. Fiecare națiune se alătură alianței dacă vrea. NATO nu a făcut niciodată presiuni pentru ca o țară să devină membra alianței. Calitatea de membru NATO este oferită de performanță și decizia este luată în mod liber de către fiecare națiune. A declarat Serviciului Ucrainean al Europei Libere, secretarul general NATO, în ajunul împlinirii a 10 ani de relații între NATO și Ucraina.
Dicționar european.
Imediat după căderea comunismului, firmele de pază și protecție au devenit o trăsătură specifică a Europei de Est. În Rusia, niciun om de afaceri cu capul pe umeri nu ezită, după ce prinde puțin cheag, să contacteze o asemenea firmă. Este ceea ce se numește crâșa, literalmente acoperiș. O afacere fără bodyguards în Rusia e ca o casă fără acoperiș. Cei care au trecut în mod repetat prin Praga la începutul anilor 90, imediat după căderea comunismului, aveau de înfruntat la intrarea fiecărui magazin de suveniruri, a fiecărei bănci, ba chiar și la restaurantele cu autoservire, câte un bodyguard amenințător și anabolizat, care de multe ori producea efectul contrariu, acela de a te face să nu mai intri acolo. Odată ce Cehia s-a stabilizat economic și a intrat în sfera occidentală, astăzi acești Rambo privați au dispărut din peisajul public și îi mai vezi numai în jurul băncilor și al marilor antreprenori privați. Cum se întâmplă deseori în Europa de Est, cadrul legal a venit la multă vreme după ce aceste firme au început să funcționeze și mai ales la multă vreme după ce unele din ele, în special cele aflate în solda unor mari magnați, deveniseră adevărate formațiuni paramilitare. Mai peste tot, ele sunt înscrise ca firme comerciale și funcționează în acest regim, ceea ce nu le împiedică pe unele să strângă informații despre cetățeni. Într-o țară democratică, unde nevoia de asemenea instituții e foarte restrânsă, ele nu sunt pur și simplu întotdeauna rentabile. Din fericire. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cel mai influent serviciu de pază și protecție este în Moldova, desigur, cel de stat. Acesta oferă în exclusivitate bodyguards pentru primele persoane în stat, dar și servicii de însoțire pentru oameni de afaceri sau VIP-uri particulare. Aceasta chiar dacă însăși formarea serviciului a fost marcată de irregularități, condamnate de Curtea Constituțională. Astfel, Serviciul Protecție și Pază de Stat a fost înființat în 1997, nu prin lege organică, ci prin hotărâre de guvern, iar primul șef al acestuia, Vasile Drăgănel, a fost numit prin decret prezidențial, fiind încălcat astfel principiul separării puterilor în stat, afirmă Curtea Constituțională. Un ultim caz când s-a făcut auzit numele Serviciului Pază și Protecție datează din 2005, când deputații din opoziție au anunțat că gărzile de corp ale primului ministru l-ar însoți pe un om de afaceri, aflat în plin scandal de preluarea unei bănci particulare de la Chișinău. Cât privește agențiile private de securitate, acestea sunt peste o duzină la număr, iar numele unora dintre acestea sunt asociate cu scandaluri de corupție și banditism. Agențiile de pază reprezintă, desigur, un refugiu pentru foștii ofițeri din serviciile speciale, pentru sportivii de performanță și așa numiții afganeși, foști luptători în războiul din Afganistan. În alt context însă, trebuie spus că activitatea agențiilor private de securitate este monitorizată îndeaproape de structurile de forță și multe dintre serviciile acestora sunt de o calitate ireproșabilă. Recent, una dintre agenții a lansat, de exemplu, un serviciu înalt tehnologizat prin care clienții săi primesc permanent informații la mobil despre starea imobilelor păzite, ora exactă a sosirii echipei de intervenție în caz de efracție și chiar despre ora exactă la care copiii clienților se întorc de la școală. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, pentru Radio Europa Libera.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de cei foști trei deținuți politici de la Tiraspol, după cum aflăm de la Tania Radu.
România Liberă a luat interviuri lui Andrei Ivancioc, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco despre detenția acestora la Tiraspol. Andrei Ivancioc vorbește despre solidaritatea pe care a resimțit-o din partea românilor, spre deosebire de moldoveni, din partea cărora, cităm, nu ne-a contactat nimeni, dar nici nu așteptam nimic de la ei, că, sincer, sunt oamenii Rusiei. Am încheiat citatul. Fostul deținut politic spune că ar lua-o și acum de la capăt luptând pentru aceeași cauză, dar ar face-o cu o gândire mai bună, pentru că, cităm în continuare, cam mulți s-au strecurat în mișcarea noastră. Întrebat de ce a acceptat bani de la Gigi Becali, liderul partidului Noua Generație, Ivancioc răspunde că nu știe cine este domnul Gicu Becali, dar că acesta a făcut un gest foarte omenesc. După cum se știe, cei trei au primit la București câte 50.000 de euro din partea politicianului român. În același grupaj, Alexandru Leșco se declară încrezător că, în Republica Moldova, comunismul se clatină și democrația va învinge. În România, știrea politică cea mai fierbinte, la care se referă azi pe larg ziarele centrale, este chichița constituțională care îi dă fostului premier social-democrat Adrian Năstase șansa de a scăpa basma curată din dosarul Zambaccian. În evenimentul zilei, Ioana Lupea demonstrează cum a ajuns Constituția, teritoriul pe care se confruntă, cităm, vechea ordine post-revoluționară, nici comunism, nici democrație liberală și statul de drept. Am încheiat citatul. În formularea Ioanei Lupea, tot ceea ce este de bun simț astăzi în România nu este însă și constituțional. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Știrea politică a săptămânii românești este legată de propunerea guvernului Tăriceanu de a majora masiv pensiile, un punct de vedere semnat de Șerban Orescu de la München.
Ca președinte jucător, domnul Traian Băsescu se află din nou într-o situație delicată. O nouă lege a pensiilor susținută de liberal, dar privită cu îngrijorare de democrați, amenință să schimbe în bine popularitatea guvernului și în rău pe a democraților. Noua lege care a și intrat pe poarta Cotroceniului, așteptând a fi semnată, majorează pensiile cu 37,5%. Procent e drept neobișnuit de mare, dar în condițiile în care pensiile sunt, după cum domnul Băsescu însuși arăta recent, foarte mici. Un președinte nejucător, așa cum e normal, nu s-ar amesteca în treburile guvernului. Într-o țară normală, ar semna imediat legea, căci oricum guvernul e cel care răspunde de existența resurselor financiare necesare aplicării. Șicanarea guvernului Tăriceanu este învăluită în argumentul că președintele nu dorește să fie părtaș la păcălirea pensionarilor de pe urma unei prăbușiri a fondului de pensii în caz că acesta s-ar dovedi insuficient pentru pensiile majorate. Doctrina liberală a devenit de mult bună al întregului popor. Cât privește liberalismul românesc, Ionel Brătianu a introdus elemente socialiste. Ca șef al Partidului Liberal, Ionel Brătianu însuși a făcut, după răscoalele țărănești din 1907, apel la socialiști pe care i-a și primit în partid. Dorește acum domnul Băsescu, până mai ieri fesenist convins, să dea lecții de liberalism actualilor liberali? Să fim serioși. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Despre ce scrie Evreskoye Mestečko ne spune Ilia Măriaș, redactor șef al publicației.
Scandal na pervoi stranitse. Moldavskaya komanda Maccabi Moldova.
Scandal, scriem în prima pagină. Echipa noastră Maccabi Moldova n-a putut pleca la Maccabiada din Italia, deși în acest scop au fost cheltuiți mulți bani și depuse eforturi. Cauza e banală și e cunoscută de mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Comitetul organizatoric din Italia a dat dovadă de neglijență lăsând totul în voia sorții, iar fotbaliștii noștri n-au putut obține vize la Consulatul Italiei din București, unde au fost tratați ca și alți cetățeni ai Moldovei, altfel decât sunt tratați cetățenii în Europa. Publicăm și impresiile domnului Teodor Magder după vizita pe care a făcut-o în Sibiu. Acolo a avut loc un festival euro-iudaic. Avem și un interviu cu doctorul în economie, Sergei Evstratiev, un economist cunoscut.
Doctorul economicii Sergei Evstratiev, un известным economistom.
Ilia Măriaș încheie ediția de astăzi a emisiunii. Ioana Serafim vă dorește toate bune.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.